ociluvyaluvya checheya. Yovi ofendela suku. Yovi, okapitulu katete, ocinimbu chatete toke kuinlavali. Palo, tulete ulume umwe, onduko yahe Yovi. Eyo kasilo kulumba ochilumba chokupya elisi kusuku. Yovi wafendala suku yochili kwenje kakwa male olonjila vya satana. Yovi wakala lomala epanduvali valume kwenda omala vatatu vafeko kwenje walumba ovilumba vonduko yomala vaye. Eye wapinga ongechelo ya suku ndaovo omala valuyela suku lonjila imwe. Suku wasandukila Yovi. Eye wosumulwisa kwenda womwisa ukwasi. Yovi wakala lovinyama vyalwa kwenda wakalavo la kwenje valwa. Eteke limwe, suku wapopyala satana hati Yovi ndo sanjukila. Satana pwai wafetika okupindika Yovi kovaswa suku. Eye hati Yovi okasilo kufendela lika suku ocho alinge ohwasi. Satana wapopyala suku hati, pwai imbaeka Yove okuti olamba chosi ya kwete kwenje eye okulikalela kovasove. Suku wakuliha okuti satana ohembi, kwenda wakulihilevo okuti Yovi wakala omunu umwe uwa wayongwile lika okusanjwisa suku. Omoliacho, suku watava okuti satana okwata omoko lovina vyosi vya Yovi lokuupa chosi akwata hoseteka.